Es atceros, ka pirmo reizi dekšorēs sātā, kur dzīvoja mums auģitās kūkļu meistars, pulcieju kūpā visus tūs cilvēkus, kas pieļēja tīši uz Donata Vucina kūkļiem. Pēc ļoti aizētēm kūkļiem 90. gados māroja ļoti tolu ceļu folkloristu no visas Latvijas, pat latvīši no visas pasaules, un uz ļoti aizētēm kūkļiem pat tagad spieļēja folkloristi Ņujorkā, Toronto, tāpat arī Lītavā, Nīderlandē un arī Baltkrīvējā.
Var jau desmitā koklētāju sajieta Latgalē pirmsākumiem stāsta Latgales tradicionālās kultūras centra Latgaļu sāta vadītāja un tradicionālo kūkļu dienu rīkotāja Marika Zēmule. Uz gadskārtējo jau 10. Sajieto etnogrāfisko kūkļu spēlētāji šodien pulcēs Varakļānos un Viļānu novada Dekšēras pagasta Maģuļos, kur šobrīd iekārtojusies biedrība Latgaļu sāta, bet savulaik dzīvojas pazīstamais etnogrāfisko kūkļu meistars Donats Vucins.
Eistinībā kūkļu dīnu idejas pamatā bija pulcinot tūs cilvēkus, kas pieļēja uz jota aizētēm kūkļiem, un kai pazīstamokī ir broļi Valdis Māris Muktupovali, Biruta Uzuļeņa, tāpat Andris Mičuļis Prīvētis, Aivars Zariņš.
Marika Zēmuli arī atzīst, ka tā esot kļuvis jau par savu veda kustību. Kokļu dienās pa šiem gadiem esot piedalījušies nevien jaunieši no Rīgas, Vidzemes, Latgales, Baltkrievijas, bet arī latvieši no Anglijas un Amerikas. Pasākumā piedalās arī viena no Latvijā pazīstamākajām koklētājām, kas pirmā Latvijā sākusi profesionāli spēlēt elektrisko kokli, bet joprojām spēlē arī uz Donata Vucina taisītajām kokliem – Latvīta Cirse.
Šitie mūsdienās, kas varētu būt arī dažiem meistariem pieklibo kvalitāti, kas tā kā ir līdzsverā darbs ar koku, vienkārši tehniskā instrumentu uzbūvē, līdzsverā ar skaņu, nu, ko var dabūt no tā instrumenta. Tas, man liekas, ir vislielākais tāds tā kā trumps Donata Vucina koklā.
Latvīta Cirse arī atzīst, ka etnogrāfisko koklu iepazinusi tieši kādās no šādām kokļu dienām.
Iepriekš pirms kokļu dienām es tikai nojautu par to instrumentu un mazliet viņu sāku tā kā, nu, tuvāk ar viņu iepazīties, bet tā spēlēt kārtīgāk, es jā, sāku kokļu dienās. Par koklā man tā interese bija no 6 gadiem, bet tā sanāca, ka es nemācījos nevis mazo seno etnogrāfisko koklu, bet lielo koncertu koklu. Tad kaut kā pienāca kaut kāds brīdis, kad es sapratu, ka šis instruments, senais instruments man ir tuvāks. Un īstenībā kokļu dienas tā kā palīdzēja.
Koklētāju sajietu Latgalē organizē biedrība Latgaļu sāta, un šogad pasākumu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonda Latgales programma. Marika Zēmule gan atzīst, ka lai arī šādam pasākumam finansiālo atbalstu sameklēt katru gadu nesot viegli, tomēr šāds koklētāju un kokļu cienītāju ikgadējs sajiets raisa aizvien lielāku interesi par folkloru un tradicionālo kultūru.
Mani prīcēja, ka pasateicoties kūkļu dīnam, vairokim jaunīšim no Reigas un no Latgales kūkļa ir kļuvusi par mēlu instrumentu, nav vispār kādu arhaisku senču priekšmetu.
Arī koklētāja Latvīta Cirse atzīst šāda pasākuma nozīmīgumu.
Jā, tas ir izdevies, ka nu vienreiz gadā mēs tā kā nākam kopā. Tas ir ļoti daudz, jo īstenībā tiešām nu, senajai koklē, etnogrāfiskai koklē piedien tā intimitāte un individualitāte. Pagaidām tas, man liekas, ir vienīgais tāds veids pasākums.
Jau 10. Koklētāju sajiets Latgalē sāksies šodien, 3. dienā ar piemiņas brīdi pie kokļu meistara Donata Vucina atdusas vietas Varakļānu kapsētā. Varakļānu muzejā Borha pilī 2016. Tiks atklāta izstāde kokļu dienām 10 gadi, un 17. Notiks arī koklētāju koncerts. Savukārt koklētāju saspēlēšanās un iespēja iemācīties koklas spēles pamatus visa vakara gaitā būs iespējama Dekšāru pagasta Latgaļu sātā. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.